habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
Fiidnimada talaada ah 8da bisha September sanadka 2022-ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga VOA somali.com caawa iyo dunida waxaa idiin daadihinaya Sahra Cidla Nuur iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo wareysi gaar ah u siiyay VOA ugu baaqay madaxda dowladda ee xilligan inay danta guud ee dalka eegaan oo laga gudbo khilaafaadka haatan jira.
Si darro madaxweynuhu arrintii uu shalay ku wareejiyey ayuu haddana uu daba socdaa. Waad u malaysaa in uu amnigii iyo doorashadii iyo nidaamka iyo wixii uu si un uga daba degan yahay. Marka waxyaabaha 48 saac oo lasoo dhaafay la arkaayo waa waxaas wax fiican maaha.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan xafiisyada maamulka Wajeer oo maanta albaabada loo laabay.
Dowladdii hore ee Maxamed Cabdi waa dhacday process oo waxaa jirta oo sanadka uu maxkamad uu saaray. Sanadka wuxuu ku helay inuu dastuurka ku xadgudbay saas la adligeed shaqada laga bixiyey. Markii laga bixiyey ka bacday ninka ku xigeenkiisa ama deputy-giisa yaa noqda governor.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan lacaga been abuura oo lagu qabtay magaalada Boosaaso. Warbixinayaan idinka hayna
ururka Taliban ee dalka Afghanistan oo soo dhisay dowlad cusub oo ay ugu magacdareen dowladda Imaaraadka Islaamiga ee Afghanistan.
Madaxda maamulka Hirshabeellana waxay soo saareen liiska xubnaha musharaxiinta u tartamaya aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaa dhegeysan doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horeyn doona warkii dunida, waxaana noo akhrinaya Ibraahim Xasan Daanduri.
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roobla ayaa ku yimid magacaabista ee agaasimaha sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka Yaasiin Cabdullaahi Maxamuud, kaas oo shaqdi dhexe ee xalay u magacaabay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Qoraal rasmi oo ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa lagu sheegay in Roobla uu soo dhaweeyey iscasilaadda agaasimihii hore ee Nisa Fahd Yaasiin. Ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa dhinaca kale amray Bashiir Maxamed Jaamac oo uu hore xilka siiyay Aniisa ugu magacaabay in si degdeg ah u bilaabo shaqadiisa. Laakiin dhinaca kale qoraal goor dhaweyd lasoo dhigay barta rasmiga ah ee Twitter-ka ee hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka ayaa lagu sheegay in xilka agaasimaha uu la wareegay gaashaanle sare Yaasiin Furey oo xalay u magacaabay madaxweyne Farmaajo, waxaana xilkaasi hore u hayay Fahd Yaasiin. Qoraalkii hay-adda nabad sugidda ka soo baxay ayaa lagu sheegay in xarunta dhexe ee hay-adda nabad sugidda saaka lagu qabtay munaasabad uu xilka kula wareegay agaasimaha uu xalay soo magacaabay madaxweyne Farmaajo. Arrintan ayaa qayb ka ah khilaaf ka dhex taagan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo maalmihii u dambeeyey isweydaarsanayay waraaq uu mid walba uu ku qaadanayay go'aan ka hor imaanaya mas-uulka kale. Kooxda Taliban ee waddanka Afghanistan ayaa u magacaabay Mulaha Maxamed Xasan Akhund oo ay saaran tahay cunaqabatay qaramada midoobay ah inuu noqdo madaxa xukuumadda kumeelgaarka ah oo ay dhistay kooxdaasi. Sabiullah Mujahid oo ah afhayeenka Taliban oo shir jaraa'id ku qabtay Kabul wuxuu sheegay in Abdul Ghani Baradar oo ka mid ahaa aasaasayaashii Taliban uu noqon doono isna ra'iisul wasaare ku-xigeenka. Mulaa Maxamed Yaquub oo ah wiilka aasaasayaashii Taliban Mulla Cumar ayaa loo magacaabay wasiirka gaashaandhigga, halka wasaaradda arrimaha gudahana loo magacaabay Sirajuddin Haqani oo ah hogaamiyaha shabakadda Haqani. Dowladda Mareykanka ayaa walaac ka muujisay xukuumadda cusub ee Taliban maadaama ay ku jiraan xubno dowladda Mareykanka ay raadinayso si dacwad loogu ogo. Hay-adda caalamiga ee u dooda xuquuqda aadanaha ee Amnesty ayaa sheegtay shalay in qaxooti Suuriya oo dalkooda ku noqday ay kala kulmaan ciidamada amaanka jirdil xarig iyo waytan iyadoo ku boorisay dowladaha inay ka ilaaliyaan masaafurinta iyo qasab dib ugu celinta qaxootigaasi. Warbixin ay cunwaan uga dhigtay adigu waa dhimanaysaa ayaa hay-adda caalamiga ah ee u dooda xuquuqda aadanaha ee Amnesty fadhigeeduna yahay magaalada London ayaa waxa ay diiwaan gelisay xadgudubyo ay sameeyeen saraakiisha sirdoonka kuna sameeyeen 66 qof oo ku noqday dalkaasi oo ay ku jiraan 13 caruur ah iyadoo sidoo kalena soo xigatay 5 ku dhumatay xabsiga. Warbixinta ayaa imaan sayidu cadaas la saaray qaxootiga Suuriya ee ku sugan qaar ka mid a dalalka reer galbeedka sida Denmark si dalkooda ay ugu laabtaan. Siriya ayaa beenisay qaxootiga in ay la kulmaan jirdil iyo aargoosi aan kala soco lahayn. Koox hubaysan ayaa weeratay tuulo ku taala gobolka Kaduna ee waqooyiga Nigeria, waxaanay afduubteen 18 qof oo ka mid ah dadka deegaanka oo ay ku jiraan 7 caruur ah. Macalim Suleymaan, hogaamiyaha bulshada ee tuulada KKB ee dowladka caasimada gobolka Kaduna, ayaa sheegay in dabley wadatay mooto bajaaj ay yimaadeen halkaasi ayna guriguri galayeen iyaga oo ka qafaashay caruur iyo waalidkood.
Sanad Ibrahim Xasan Dandurun oo warka dunida inala socodsiinaya halkaad ka dhagaysanaysaan waa VOA Washington. Aynu ku bilownay waxaysa soo taraya walaaca ay Soomaali badani ka qabaan muranka sii xoogaysanaya u dhexeeya madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble, isla markaana laga walaacsan yahay inuu saameyn ku yeesho doorashada haatanba waqtigeeda dhaaftay iyo amniga iyo xaaladda dalka xilligan kala guurka. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay inay tahay mid nasiib darra ah in xilligan dalku galo khilaaf iyo khalkhal siyaasadeed oo hor leh. Falastiin Axmed Imaan ayaa ugu horreyn weydiisay Xasan Sheekh sida uu arko xaaladda khilaafka haatan ka jira dowladda federaalka ah ee Soomaaliya.
Falastiin waa mahadsan tahay dowladda maanta dhexdeeda ka taagan xaalad oo sahlan ma ahan. Wada dheeraa lasoo maray, howlo badan oo in la qabta aheyd ayaa lasoo qaban waayey. Markii u dambeysayna madaxweynihii hore wuxuu mas-uuliyadda doorashada iyo amniga xilligan kala guurka uu ku wareejiyey baarlamaanka hortiisa ra-iisul wasaaraha. Ra-iisul wasaaruhu waa kinshirarkii dambe oo muxuu ahaay dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ka dhexeeyay qabanayay oo jeergareynayay oo kasoo saaray kumulkeeyadii iyo maxaan ku jiraa protokoolladii iyo wixii doodii ka taagnaayeen. Inkastoo aanay dhammaanin, laakiin haddana wuu soo waday, uu soo dhaqaajiyay doorashadii si darro. Madaxweynuhu arrintii uu shalay ku wareejiyey ayuu haddana uu daba socdaa. Waad u malaysaa in uu amnigii iyo doorashadii iyo nidaamkii iyo wixii uu si un uga daba degan yahay. Marka waxyaabaha 48 saac lasoo dhaafay la arkaayo waa waxaas, wax fiican maaha, wax maslaxada dalka oo xilligan kala guurka u wanaagsanna ma aha.
Marka sidaa isleedahay waa lagu xallin karaa oo wadashaqeynta madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu isu jiri kartaa si doorashadina hore loogu sii socdo, maxaa xalho adiga aad u aragtaa?
Madaxweynuhu horta dee beri dhaweydba waxa uu mas-uuliyadda u wareejiyay waxay ahayday inuu murashax yahay, in baarlamaankii iyo madaxtooyadii iyo wixii xilligoodina ay dhammaadeen. Hawshana sideedaba fulinta dowladda Soomaaliya qaabka u dhisan tahay, fulinta mar walba ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda iskale, asoo intaas garwaaqsaday ayaan anigu haystay inuu ra-iisul wasaaraha uu ku wareejiyey madaxweynuhu waa nin murashaxa oo tartan u taagan. Marka ana waxaan qabaa madaxweynuhu inuu tartiibsado, waa wareejiyey hawshan ra-iisul wasaaraha inuu space ama firaaq uu hawsha ku fuliyo inuu siiyo. Dabcan ra-iisul wasaaruhu asiga la sidiisa firihan wuxuu rabaa nin sameyn kara ma aha. Waxaani waa doorasho dadban wada ogol iyo wada xaajood iyay ku socotaa. Marka haddii doorashada uu ra-yi ka qabo waa uun dee hadda kala hadlo prime ministerka oo dadka ra-yiga leh oo talada kuro oo murashaciinta uu ka mid yahay. Laakiin dee wixii inka madaxweynihii shalay oo maxaan ku raadaay sanad ka hor jiray camal inuu dib usoo ceshado oo uu haysto ma ahayn shalay ahayd inuu xataa ku doodo wax la dood la dhegaysan kara ee walaxan xil wareejinaya malaha. Hadduu shala dhihi lahay dood oo xataa meel laga doodo lahayd, laakiin maanta iyadoo fagaara oo baarlamaanka federaalka hortiisa uu taagan yahay xilalka uu rejiyey wixii amnigii waa qodob qodobka kale kaysaa taagan oo maanta taagan sar sarkaalad ah oo ciidankana mas-uuliyadda ka tirsan ayaa la waayey markii dambena waa la dilaa la yidhi hal la baaraa la yidhi. waxaan madaxweynaha uu samaynayo waxay caqalad ku yihiin ay hortaagan yihiin kayskaas in la baaro oo sarkaaladaasi siday ku dhimatay iyo siday ku dhacday iyo wixii ka dambeeyey iyo si loo soo ogaadana markuu prime ministerka dhaqaaqay oo maxaa-hay-adihii shaqada lahaa garsoorka iyo baaritaanka uu dhaqaajiyeyna madaxweynuhu haddana meeshaanu keenay marka dalkan iyo hal qof waa kala weyn yihiin dalka iyo qof.
laakiin ma laga yaabaa mudane in madaxweynaha uu u arkay xilka qaadista taliyaha nabad sugidda mid isaga lagu tijaabinayo maadaama ay aada isugu dhow yihiin taliyaha nabad sugidda iyo madaxweynuha, oo madaxweynuhu hadda tallaabooyinka uu qaadayo dhan uu qaad difaaca u qaadayo?
madaxweynuhu taliyaha nabad sugidda wuxuu kamid yahay hay-adaha amniga ee dalka ka jira uu kamid yahay madaxweynuhuna hadduu ninkaan jecel yahay mas-uuliyadda amniga waa wareejiyey nabad sugidda intaan ka ahayn shalay waa dhihi kariy ma aanu dhihin amnigii oo dhan ma wareejiyey. sidaas daraaddeed maalintaas wixii ka dambeeyey hay-adaha amniga oo maxaan ku dhahaa afarta ah oo ciidamada qalabka sida ah mas-uuliyadooda waxay si toosa si dhammaystiran awalba inta badan xukuumadda iskaleed iyo ra-iisul wasaaraha intii dhinaedna madaxweynaha ugu dara si dhammaystiranay ay ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda u hoos imaanaysay. madaxweynuhu marka maalintaasay ahayd waa ka fara dhaqay banaanka ku istaagay. maalintaasay ahayd saddexda kale oo militariga iyo booliiska asluubta wareejiyey nabad sugidda waa rabtay inuu yiraa waa qodob qodobka kale falastiin dalkan soomaaliya la yidhaaho qof carqaad uma geli karo, hal qof carqaad uma geli karo iyadoo xilligaa la joogo weliba shalay hadday ahaa lahayd oo madaxweynuhu uu mandatekiisii valid ahaa lahay wax kale ahaan lahayd. laakiin maanta waxaan ku soconnaa si aan uga gudubna xilli ciriiri oon ku jirno wixii lagu ballamay sidii loogu ballamay inay u fulaan waaye.
waxaa soo hadal qaaday in khilaafkan uu sal u ahaa weyntii la waayey igraan tahliil oo ahayd sargaal ka tirsan hay-adda nabad sugidda. sidee u aragtaa kiiska ikraam qaabka ay hay-adda u maamushay iyo halka maanta u joogo?
wallahi dee saraakiil badan oo ciidamada qalabka sida guud ahaan ah ayaa la dilay oo shabaab dilay, mid la qarxiyey, mid maxaa dagaal caadiya ku dhintay, mid assassination lagu dilay. marka dagaalaa lagu jiraa, taasi hadda wax la yaab lama laha. laakiin sarkaaladan waxaa la tuhumsan yahay in ciidamada nabad sugidda ayay ka tirsanaad oo talis ciidankeedii ahay inay qabteen qaadeen qariyeen markii dambena ayagu ay yidhaahdeen waa la dilay, shabaabaa afduubo dilay, wax caddayn ah oo ku saabsan waa soo bandhigi waayeen, hal la baaro kiiska maxkamadda ciidamada ha baarta markii la yirina waa hor istaageen madaxweynuhuna waa hor istaageen ninka taliyaha meesha ka ahayoo laga qaaday xilkana xiljoojinta lagu sameeyeyna keenaa la yiri waa keeni waaye kuu keeni maayo prime ministerka aniga madaxweynahan u geynaaye iyo guddiga amniga qarankaan u geynaa u dhaha ra-iisul wasaarahana dhahay waxaan hala soo caddeeyo. marka waxaasoo dhan waxay indication u yihiin in ninkaasi nin xukuumadda iyo waxa dowladnimada iyo nidaamkaba ka weyn oo ay kaga xoog badan tahay inuu saaxiib la yahay madaxweynaha ay tahay, waxaasna dhaqan fiican maaha, sax maaha. dalkan nidaam iyo dowladnimo laisku ixtiraamaa lagu wada joogaaye qof qofka adag iyo qof qofka xoog badan iyo reer reerka magaciisiisan ee laguma joogo. marka arintaasi madaxweynaha inuu dib uga durko ayaa danta maslaxadda dalkuna ku jirtaa, sharaftiisa iyo karaamadiisana ay ku jirtaa.
ugu dambeyntii madaxweyne, sidee isleedahay murankani waa u saameynayaa doorashadii la filayay inay soomaaliya ka dhacdo oo haddaba waqtigeedii aada dib uga dhacsan?
aada iyo aada ayaan uga walwalsanahay, waa ka xumahay inay sidaan wax u dhacaan. doorashadu iyadoo awalba doorasho dadban ahayd oo haddana waqtigeedii soo dhaaftay, haddana jawigaani si ay ugu qabsoomi karto anugu ma garanayo. marka dee mas-uuliyaddana madaxweynihii hore waa wareejiyo yiro ra-iisul wasaarahan ku wareejiyey, haddana caqabadii carqaladda taagan asay ka socotaa madaxweynuhu aan lahay siduu sharci u tanasulay dalkan odaytinimadii sharci uu ku tanasulay ha qaato, ha ka leexdo doorashadii barnaamijkeeda, dadkii gacanta ku hayaa wado, waa socotaa horaha u socoto. waxaan leeyahay intaas wixii ka horeeyana dee wax kasta hadal hala galo, hala wada hadlo, wada hadal wixii isgafgarwaayo wadahadal lagu dhammeeyo, yaanan muxuu ahay wax kor loo sii tasaydinin. dalka iyo shakhsiyaad kana in la kala saaro ay kala qiimi badan yihiin oo maslaxada Soomaaliya ay qof iyo laba iyo saddex ka qiimi badan.
Kaas wuxuu ahaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo uu warramayay Falastiin Axmed Imaan.
Maamulka Hirshabeelle ayaa soo saaray liiska musharaxiinta ku tartamaysa xildhibaanada aqalka sare ee Hirshabeelle ku matali doona dowladda federaalka baarlamaankeeda. Si ka duwan liisaskii ay horay u soo saareen maamul goboleedyada, inta badan 8 kursi ee Hirshabeelle waxaa ku tartamaya oo loo furay ilaa 5 musharax. Wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan ka soo diray Jowhar.
Madaxweynaha Hirshabeelle ayaa soo saaray liiska musharaxiinta aqalka sare oo baryahan aad indhaha loogu hayay. Magacyada musharaxiinta uu soo gudbiyay madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudla waxaa ku jira xubno ka mid ah baarlamaankii hore ee waqtigiisu dhamaaday, siyaasiyiin dalka caanka ah iyo kuwa saaxadda siyaasadda ku cusub. Liiska la shaaciyay waa musharaxiinta ku loolamaya 8 kursi ee aqalka sare Hirshabeelle ku matala dowladda federaalka. Tirada guud ee musharaxiinta liiskooda uu soo baxay waa 230 qof, 7 ka mid ah waa dumar. Kursiga koobaad waxaa ku tartamaya Muuse Suudi Yalaxo, Cabdullaahi Sheekh Xasan, Axmed Xasan Cadu, Xaaji Muxuddiin Xasan Afrax iyo Dr. Xasan Cadaay Cali. Kursiga labaad waxaa ku tartamaya Maxamed Amiin Sheekh Cusmaan, Dahabo Muxuddiin Sheekh Daa'uud iyo Axmed Maxamed Cali Afcade. Kursiga saddexaad waxaa ku tartamaya Maxamed Nuur Tarzan, Raaya Xasan Cusmaan Xuuti iyo Dr. Cismaan Maxamuud Maxamed Dufle. Kursiga afraad waxaa ku tartamaya Maxamed Cusmaan Dhagajuun, Nuur Maxamed Geedi Canjeex iyo Mukhtaar Xuseen Axmed. Kursiga shanaad waxaa ku tartamaya Cali Shacbaan Ibraahim, Cabdiqaadir Xanafi Sheekh Bashiir, Cabdullaahi Axmed Tawaad iyo Caaisho Xuseen Abuukar iyo Cabdalla Cabdi Xuseen. Kursiga lixaad waxaa ku tartamaya Xasan Iido Muxamed Koba, Cismaan Axmed Cadow iyo Cabdinuur Ibraahim Nuur. Kursiga toddobaad waxaa ku tartamaya Fartuun Cabdiqaadir Faarax Karaama, Adna Xasan Mahdi Cabdi iyo Sacdiye Yarow Aadan. Kursiga sideedaad ee aqalka sare waxaa ku tartamaya Naciimo Ibraahim Yuusuf, Maryan Maxamed Kuulow, Samsam Cabdullaahi Xuseen, Maxamed Macalin Xasan Kulmiye, Abuukar Xasan Cali Maqaney iyo Cabdalla Maxamuud Cusmaan. Cabdullaahi Axmed Tawaad oo ka mid ah shakhsiyaadka ku soo baxay liiska la shaaciyay ayaa waxa uu VOA uga warramay sida uu arko.
Mahadsantahay Dhaqane, walaahi farxad weyn ay tahay aniga runtii, iyo guud ahaan state-ka Hirshabeelle, sababtoo ah waa state keliya ee fasaxay in ay qof walba muwaadin uu xaq u leeyahay inuu tartamo, maaragtay loo fasaxay. Waxaan ugu mahadcelinayaa madaxweynaha maaragtay state-ka Hirshabeelle Cali Guudlaawe. Marka aad ay maaragtay farxad ii tahay, muddana waa sugaayay maaragtay, insha allahna maaragtay waxaan filayaa inaan noqdo ninkii ku guuleysta insha allah haddii ilaahay. Anaga hadda shan qofood ayaan ku tartamaynaa kursiga, hal gabar iyo afar rag aan ku tartamaynaa. Marka farxad weyn ayaa maaragtay.
Nabadoon Maxamed Cabdi Maxamuud waxa uu ka mid yahay waxgaradka in muddo ahba sugayay in la shaaciyo liiska, waxaana uu ka warramayaa siday ula muuqato in waqtigan lagu soo aadiyo liiska musharaxiinta aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ku matalaya Hirshabeelle.
Waxaan u arkaa in muddo badan uu ka fiirsanayay, dhiraan dhirinayay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle, aragtidiisa siday u quruxda badneedna u soo saaray. Waxaan u arkaa anigu inay tahay si cadaalad oo xaq ah, ninkii ku guuleystana garabkiisa Ilaahay ha galo. Waxaan leeyahay marka hambalyo madaxweynaha oo hambalyeynayaa sida wanaagsan ee sharafta iyo karaabada leh oo u soo saaray liiskan, cadaaladuna ku dheehan tahay. Asalaamu calaykum.
Xuseen Xasan Dhaqane, VOA magaalada Jowhar.
Magaalada Wajeer ee gobolka waqooyi bari Kenya waxaa ka oogan xiisad ka dhalatay xilka gudoomiyaha Wajeer oo ay isku haystaan laba mas-uul. Xiisadan ayaa cirka isku shareertay kadib markii Maxamed Cabdi Maxamed oo bishii May maxkamad ee xilka ka xayuubisay uu magaaladaasi ku noqday, iyadoo maxkamad kalena ay salaasadii shalayta ku dhawaaqday inuu isagu yahay gudoomiyaha saxda. Arrimahan ayaa keenay saaka in la xiro guud ahaan xafiisyada maamulka Wajeer, iyadoo oo ciidamada ammaanku ay gooyeen dhammaan wadooyinka soo gala. Wariyaha V O A Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Gaarisa.
Ciidamada amniga dalkani Kenya ayaa guud ahaan la wareegay xafiiska looga arrimiya maamulka countiga Wajeer kadib markii gobolkii hore countigaasi mudane Maxamed Cabdi shalayto uu gudaha isugu riday albaabka laga galo xafiiskaasi, sheegayna in maxkamaddu ay soo amartay in sii wato howshiisii gobanatoornimada kauntigaasi wajeer oo aqalka sanadka sare dalkani Kenya iyo aqalka dowlad deegaanka kauntiga wajeer si wada jira ay uga qaadeen xilka
way joognaa markaan barnaamijka wasaadu bilowday ee tahay marka khayr la siiyo soo dhawaada arrimaha maxkamadaha sidaad warshabaab aad sheegay arrintan maxkamad ayaa soo goysay marka sharci ayaa waxaan joognaa xafiiska waana in shaqaynaynaa inshaa
ururada bulshada hoggaamiyaasha dhaqanka ayaa waxay ahaayeen kuwo walaac ka muujinay xaaladda adag ee haatan soo food saartay countygaasi Wajeer iyadoo mudane Axmed Mukhtar weerar governorka countyga Wajeerna uu ku soo socda countygaasi dacwadna uu ka gudbiyay governorkii hore ee countyga Wajeer mudane Maxamed Cabdi taasoo uu ku sheegay in qalalaasa uu doonayay inuu ku qabsado countygaasi Wajeer.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Aniga Maxamed Maxamuud Ali Rada qof magaaladan aan ka caayanahay sagaal nin ayaa maanidii waxa uu soo tagtay Maxamed Cabdi meesha ka saar oo gabna cusub oo weerar keentay oo ku raacnay anaga haddana ayaykii haddana Maxamed Cabdi keenay bishali baadaya wale kuwa dad qayb ka mid ah oo haddana leh ninka weerar ahay waa xumaaday mid kaaran wadna imay la tashadeen male jeebkooda ay kala soo baxeen anigu waxaan leeyahay taas ku socotiin kursi dambana hawo ka soo doonina dadka wareer Wajeerna isku dirin laakiin waxaa Ilaahay mahadiisay annaka aqli aan qabnaa odayaal idinka idan dhashay oo wax aad ka tihiin male kabtis barga nagu jiidinaa biri idinku jiidayna waa liidin bedela kulligi
abukaate Axmed Naasir Cabdullaahi oo khadka WhatsApp-ka magaalada Nairobi aan kula xiriiray ayaa waxaan hor dhigay cidda sharciga u leh inay noqoto governorka countygaasi Wajeer
oo horeysa horta sharci ahaan dowladdii hore ee Maxamed Cabdi waa dhacday process oo waxaa jirta oo sanadka uu maxkamad uu saaray sanadka wuxuu ku helay inuu dastuurka ku xadgudbay saas la adligeed shaqada laga bixiyay markii laga bixiyay ka bacday ninka ku xigeenkiisa ama deputy-giisa yaa noqday governor soo sheekadaas waa xiran tahay oo yaa sharci ahaan governor-ha cusuban waa ninkii deputy-giisa aan jira hadda governor Maxamed Nawaaf former governor maadaama sanadka uu shaqada ka bixiyay
Mudane Axmed ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in ilaa iyo haatan maxkamadda sare ee dalkani Kenya ay gacanta ku hayso dooda labadaasi governor ee isku haysatay xilka ugu sarreeya countyga Wajeer ilaa iyo haatan wax go'aan oo kasoo baxay uusan jirin go'aamada haatan Mudane Maxamed Cabdi Shaliita uu la tagay magaalada Wajeerna ay ahaayeen kuwa waxba kama jiraan ah
talabaad documentiska waa documents fake wa because maxkamadda taariikh 18 in go'aankaas gaartaa ku qoran taariikh 18 bisha August maxkamadda waan joognay annaka waxa go'aankaas la gaareyna ma jirin waa wax uu jeebkiisa ka hagaajistay oo been sal iyo raad midna aan lahayn maxkamadna waan ku laabanay maanta annaka talaabo mir dhow laga qaadi doonaa meeshuu ka keenay xaanshi orderkaas inuu caddeeyo ta saddexaad oo warsatay waxaa weeye qaynuun ahaan maxay ka qabtaa shalay wuxuu ka dhacay Wajeer yani waa inqilaab dhicisuuba oo kale ku tilmaami kara nin oo mataqaana sharci aanu u lahayn awood aan u lahayn inuu dhaaso meeshan aan xafiiskanaan galaa uu albaabka jabiyo uu kursiga ku fariistay gafanaha fool xumo waa tahay laakiin sharci ahaan yani wax oo yani laga yeeqay qasooda waa
cabsi argagax fara badan ayaa soo galay dadka ku dhaqan magaalada Wajeer kadib markii ciidamada aad u badan la soo dhoobay dhammaan wadooyinka magaalada Wajeer shalaytana la arkay kooxo kala duwan oo ku dabaaldegay gudaha magaalada banaanbaxyana ku sameeyay gudahan isugu riday xarunta weyn ee countygaasi Wajeer looga arimiyo
magacaygu Jibriil Cabdullaahi waxaan rabaa arin yar oo shalay ka dhacday Wajeer ka dhacday meesha looga taliyay dowlad goboleedka Wajeer inaan ka hadlo war mas'uuliyiin atiin daaya odiga dhibka ha dhibina gaawana xishmad leh oo mas'uul leh oo Wajeer oo dhan ay u haayaan xishmadda odiga ha ka tirina marka waxaan leenahay reer Wajeer waa mid beeli dhan oo reer Wajeer oo Wajeer ku noolay meeshan way ku idiliyeen hal gafanaana leenahay gafanaheena waa Axmed Cali Mukhtar Weerar walaalkeen maxay Cabdi Maxamuud waa gafanaheena hore xishmad iyo qadarin iyo wanaagana asagana u hayna marka waxaan leenahay war nimankan
governorka countygaasi mudane Axmed Mukhtar Weerar oo magaalada Nairobi joogayna waxa uu sheegay in howlaha dawladdiisu si caadi ah isaga socdaan wuxuuna sheegay in governorku xigeenna uu soo doortay aqalka hoose dawlad deegaankaasna sharciyo badanna ay mariyeen miisaaniyadina ay ansixiyeen haatanna aan loo baahnayn buuq iyo qaylo horle countygaasi Wajeer la geliyo xaaladda countiga Wajeer haatani waa ay degan tahay ciidamada amniga ayaana gacanta ku haya balse xilli walba waxaa dhici kara isku dhac dantka rayidka ayadoo governorkii hore countiga Wajeerna lagu hakiyay gurigiisa Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
haatana Puntland ciidamada biliiska ee Puntland ee magaalada Boosaaso ayaa maanta waxa ay qabteen lacag been abuur ah oo isugu jira dollarka Mareykanka iyo euro lacagahaasi oo ku dhow 3 milyan oo dollar waxana maamulka bangiga Boosaaso uu sheegay in lacagahan aan hore noocooda loogu arag dalka Soomaaliya isla markaana la qorsheynayay in suuqyada ganacsiga looga saaro isticmaalka lacagaha dollarka iyo euroda wariyaha VOA Faadumo Yasiin Jaamac ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Boosaaso
lacagahan faalsada ah oo ciidamada booliska gobolka Bari ay saaka waa barigi ku qabteen kontroolka magaalada Boosaaso ayaa maamulaha bangiga Boosaaso Muuse aw Xuseen Ducaale oo ka hadlayay shir jaraa'id oo ay masuuliyiinta laamaha amaanku ay qayb ka ahaayeen waxa uu ku soo bandhigay lacago faalsa ah oo ka badan 2 milyan isuguna jira dollar iyo euro
halkan horteeda waxa yaala dollar iyo euro lacag faalsa ah oo ay ciidamada booliska qabteen ku guuleysteen inay qabtaan waana markii ugu horeysay oo lacag tirada leeg oo faalsa ah inta aan ka ogaahay lagu qabto Boosaaso ama Puntland aan ku maqlo marka lacagtan hadii aan warbixin ka dhiibno waa lacag qaab daran oo lacagta inta ugu tirada badan oo gaaraysa 2 milyan iyo 600 2 milyan iyo 600 iyo 30 lacag ku dhow waa lacag 10,000 halkii warqad ay 10,000 ku qoran tahay midna waxa ku qoran 1,000 midna waxa ku qoran 100,000 marka lacagtaasi waa ka duwan tahay iyadu faalisa marka la hungureyn karo oo waxaad moodaa inay iyadu waqti haysan lagu khaldi karo dadka oo dema jirto 100,000 oo inaynu aragnay wax hore loo arkay maaha
agaasimaha ayaa sidoo kale qiray in lacaga faalsa ah ay horey suuqa uga saareen shilinkii Soomaaliga haddana la damacsanaa in dollarka yar ee la haysto faalso lagu la wareego
loogu soo kordhinayay marba lacag faalsa ah marba lacag faalsa ah hadda waxa ay damceen in oo de dollarkii yaraa oo la haystayna faalsa lagu la wareego
dhinaca kale taliyaha qaybta booliska gobolka Bari Cornel Xuseen Cali Maxamed oo ka hadlay shirkan jaraa'id ayaa sharaxay habka ay ciidamada booliisku ay gacanta ugu soo dhigeen dadkii waday faalsadaan
Boosaaso jigmoontiga kontroolka hadda sidii loo yaqaano 3 saac iyo barbayn ahayd lacagtan ninkii loo waday waa la soo qabtay waa la hayaa qiraal buuna ku yahay in isaga loo waday in xamar looga soo dhiibay lacagtan sidaad aragtaanba bulshada waxaan uga digaynaa sida maamulku sheegay waa lacag dollar ah waa euro waa lacag halkii xaashi 100 ku yahay qaybteed
laamaha amaanka gobolka Bari ayaa bulshada uga digay inay iska ilaaliyaan lacagahan been abuurka ah waxana ay sheegeen inay sharciga hor keeni doonaan dadkii lagu qabtay lacagahan Faadumo Yasiin Jaamac VOA Boosaaso VOA
Gordo dhageystayaal waxay noo soo socda xubintii dooda gaaban barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo qodobba kale balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo kooban iyo Ibrahim Xasan Danduri
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roobla ayaa koori mid magacaabistay agaasimaha sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka Yaasiin Cabdullaahi Maxamuud kaas oo shaqdi dhexe ee xalay uu magacaabay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo qoraal rasmi oo ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa lagu sheegay in Roble uu soo dhaweeyay casilaada agaasimihii hore ee Nisa Fahd Yasin. Ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa dhinaca kale amray Bashiir Maxamed Jaamac oo uu hore xilka siiyay Nisa ugu magacaabay in si degdeg ah u bilaabo shaqadiisa. Laakiin dhinaca kale qoraal goor dhaweeyd la soo dhigay barta rasmiga ah ee Twitter-ka ee hay'adda Sirdoonka iyo Nabadsugidda Qaranka ayaa lagu sheegay in xilka agaasimaha uu la wareegay gaashaanle sare Yasin Furay oo xalay u magacaabay madaxweyne Farmaajo, waxaana xilkaasi hore u hayay Fahd Yasin. Qoraalka hay'adda Nabadsugidda ka soo baxay ayaa lagu sheegay in xarunta dhexe ee hay'adda Nabadsugidda Saaka lagu qabtay munaasabad uu xilka kula wareegay agaasimaha uu xalay soo magacaabay madaxweyne Farmaajo. Arrintan ayaa qayb ka ah khilaaf ka dhex taagan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo maalmihii u dambeeyey isweydaarsanayay waraaq uu mid walba uu ku qaadanayay go'aan ka hor imaanaya mas-uulka kale. Kooxda Talabaan ee waddanka Afghanistan ayaa u magacaabay Mullah Maxamed Xasan Akhund oo ay saaran tahay cunaqabateyn qaramada midoobay ah inuu noqdo madaxa xukuumadda ku meelgaarka ah oo ay dhistay kooxdaasi. Sabiullah Mujaahid oo ah afhayeenka Taalibaan oo shir jaraa'id ku qabtay Kabul wuxuu sheegay in Abdul Ghani Baradar oo ka mid ahaa aasaasayaashii Talabaan uu noqon doono isna ra'iisul wasaare ku-xigeenka. Mullah Maxamed Yaquub oo ah wiilka aasaasayaashii Talabaan, Mullah Cumar ayaa loo magacaabay wasiirka gaashaandhigga, halka wasaaradda arrimaha gudahana loo magacaabay Sirajuddin Haqani oo ah hogaamiyaha shabakadda Haqani. Dowladda Mareykanka ayaa walaac ka muujisay xukuumadda cusub ee Taalibaan maadaama ay ku jiraan xubno dowladda Mareykanka ay raadinayso si dacwad loogu ogo.
Taliban ayaa gelinkii dambe ee salaasadii shalayto ku dhawaaqay dowlad cusub, waxaana dowladdaasi madax looga dhigay Mulla Maxamed Xasan Akhoon. Ku dhawaaqista dowladdan ayaa loogu magacdaray dowladda Imaaraadda Islaamiga ee Afghanistan, waxaana timid maalin uu kadib markii Taliban ay ku dhawaaqeen inay qabsadeen gobolka waqooyiga dalkaasi ku yaala ee Banjashiir oo ah gobolka keliya ee ay mucaaradkii kala hor yimid ururkaasi Taliban markii ay la wareegeen Afghanistan. Wariyaha VOA Ibrahim Cumar Baafo ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Melbourne ee dalka Australia.
Dowladda ay ku dhawaaqeen ururka Taliban ayaa madax looga dhigay mid ka mid ah aasaasiyaashii ururka Mulla Maxamed Xasan. Bal haddaynu eegno golaha wasiirada la magacaabay, waa kuwe waa kan Dr. Xuseen Yunis oo iga waramaya isagoo jooga dalka Kazakhstan.
Xukuumadda cusub ee lagu dhawaaqay waxaa ra'iisul wasaare ka ah nin ay saaran tahay cunaqabateynta qaramada midoobay. Qaramada madoobeyna ugu jira liiska madow. Sidoo kale arrimaha gudaha ama wasaaradda arrimaha gudaha waxaa loo magacaabay nin loo yaqaano Sirajuddin Haqani oo ay Mareykanku ku haystaan qarax ka dhacay magaalada Kabul 2008, islamarkaasna madaxiisu ay duldhegeen lacag $5 million oo dollar ah oo la siinayo cid alliyaale cidii soo sheegta meesha uu joogo iyo muxuu ahaayeen xogtiisa kanta. Marka raggaasi labada ah waxay ka mid yihiin rag liiska madow ku jira ama qaramada midoobay ha ahaato ama Mareykanka ha ahaato. Ragga kale oo dhanna waa raggii madaxda ahaa ee Taliban ugu tunka weynaa amba ha ahaadaan kuwii ka agdhowaa hogaamiyaha Taliban oo iminka isaga Amiirul Mu'miniin lagu sheegay ama ha ahaadaan hogaamiyaashii jihaadiyiinta ahaa ee iyagu buuraha ku jiray.
Dowladdan ay dhiseen haweenku ma ka mid baa mise la rajeynaya in haween ay ku soo daraan xukuumadooda?
Ilaa iminka Taliban wax yani ku talagal ah oo ka muuqda wasaarad qaabilsan arrimaha haweenka inay magacaaban ma jirto. Haweenku qeyb kama aha ama dumarku qeyb kama aha dowladdan iminka la magacaabay. Dowladdii dhacday siyaasiyiintii ku jiray iyo siyaasiyiinta la yaqaanana cid kaga jirta ilaa iminka dowladda ma jirto.
Haddaba dadka reer Afghanistan siday u soo dhaweeyeen, waxa aan weydiiyey Dr. Xuseen mar kale.
Dadka reer Afghanistan dabcan waa dad ku hoos nool maanta xukunka Taliban, marka inay maxaan ku wadaaday ay damaashad ay soo abaabuleen Taliban-ku inay ka qayb qaataan mooyaane ilaa imika wax yaani falcelin ah oo la taaban karo kasoo baxay ma jirto.
Xukuumadan ay dhiseen Taliban-yiintu waxa ay sheegeen inay tahay mid ku meel gaar ah. Ilaa goorme ayay ku jiri kartaa xil gaarsiin oo dalka doorasho la gaarsiin karaa?
Xukuumadda waxa lagu sheegay waa xukuumad xil gaarsiineed, waa xukuumad ku meel gaar ah, lama garanayo ilaa iyo inteen leeg bay ku meel gaadhimadaas way ku jiri kartaa.
Dadku ma aaminsan yihiin in Taliban ay doorasho qaban karto?
Taliban-ku waxa lagu yaqaanaa inaanay ahayn dad ma aragtay doorasho iyo hawlahaasi ma aragtay u dhuun daloola anba qabta.
Qolyaha mucaaradka ee dagaalka kula jira siday u arkaan dowladdan ay dhiseen caalamku si ma aqbaleen amba ma soo dhaweeyeen?
Waxaan ognahay qolyaha mucaaradka ee dooxada ku jiray in iyagu ay kasoo horjeesteen caalamkuna inay ugu baaqeen inaanay xukuumaddaasi aqoonsan. Caalamku siyaabo kala duwan buu uga hadlay. Ilaa iyo iminka dowladda Shiinaha iyo dowladda Qatar unbaa jira wax ma aragtay qaab soo dhaweyna u muujiyey. Qolyaha kale oo dhan waxay leeyihiin waxaanu ka wardhowraynaa waxaa iman kara Maraykankuna waa ay cadhaysan yihiinba.
Afhayeenka ururka Taliban ayaa waxa uu sheegay in qaybta ka harsan xukuumadda dhowaan lagu dhawaaqi doono. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Haatana dhageystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo wariyaha V O A Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo Muqdisho kusoo diyaariyay.
Heshiiska doorasho ee dhawaan wada gaareen madaxda dawladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa waxa mudig u ah in xildhibaan waliba ay soo doortaan erga tiradoodu gaareyso 101 xubnood, taasoo ka dhigan in doorashadu ay tahay mid dadban. Waxaana jirta in dad badan ay shaki ka muujinayaan hannaanka ay ku soo baxayaan xildhibaanada cusub ee baarlamaanka 11-aad. Haddaba waqtiga ay ergadu wax soo xulayaan oo ah mid aad u kooban, ma dhici kartaa in doorashadani ay ku qabsoonto qaab cadaalad ah oo ka maran musuqmaasuq iyo wax isdaba marin? Waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Sultan Cali Saciid Cawl oo ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo Aadan Saciid Warsame Xaarato oo ka tirsanaa baarlamaankii 8-aad ee Soomaaliya. Waxaana hadalka ku horeynaya Sultan Cali.
Xasan Kaafi Qoyste iyo bahda V O A dhammaantiin waa idin salaamaya. Anigu waxaan leeyahay musuqmaasuq waa laga fogaan karaa, mana dhacayo insha Allah. Anigu isin baan ahay oo dhaqameed baan ahay, waxaan aaminsanahay golaha shacabka oo aan filayno inay qabaa'ilada ergadu ka imaan doonto, odayaasha dhaqankuna ay soo xuli doonaan ergada qabaa'ilada ka imaanaysa. Waxaan ku rajo weynahay, rajaynayaa sanadka inaan musuqmaasuq dhici doono, sababtoo ah sanadku hore waa run musuqmaasuq waa dhacay, laakiin musuqmaasuq ma ahayn min qabaa'ilka ka yimi, min siyaasiyiinta ka yimi waa runta. Hadaan kuu sheego, qabaa'iladu ergadii ay soo xusheen waxaan oran karaa uma madax banaanayn. Casharkii laga bartay annagu ka dhaqan ahaan waxaanu ku dadaalaynaa insha allahu tacaala dadka ergada noqonaya. Soomaalidu waxay tiraahdaa hal xaaraan inaga xalaala ma dhasho, ergadu inay noqdaan dadka ahlul xal walcaqdiga ah oo aan lagu tuhmayn inay laalush qaadanayaan culimmada, ganacsatada, aqoonyahanka, dad nadiif ah oo xulan kara qofka Soomaali matalaya. Musuqmaasuq inta hore inoo ku fulan waa la bartay, wixii maaragtay musuqmaasuq laga dhaxlay. Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa sanadka doorashadanu inay noqoto mid taariikhi ah, musuqmaasuqna aanu ka dhicin. Arintaasu waa message aan dirayo, kalsoonina waa ku qabaa inaan arintaas sanadka musuqmaasuq dhici doonin.
Hay'ada bismillaahir rahmaanir rahiim, waxaan shaki ku jirin oo marnana ay tahay inaan aqliga ka shaqaysiino, haddaan ka shaqaysiino aqliga ay tahay inaan aragno. Waxa weeyaan musuqmaasuq ma dhammaanin, waa jira hay'ada hal la yareeyo waa hab kale, laakiin musuqmaasuq waa jira. Weliba aniga hadda ila sii cuusto saddex guddi oo horlaa la isku daray. Musuqmaasuquna awalba wuxuu ku salaysnaa waxay ahayd wax oo corruption iyo ama reero, qaab reero lagu soo xulayay ama qaab dhaqaale lagu soo saaray ama qaab siyaasadeed oo heerka dawladda ay saarantahay lagu soo xulay marka meeshaas markaas waxa kaaga muuqanaysa qof xalaal ah oo asli ah oo inta u dhaxayn kara inuu kasoo baxo taas waa koob tan labaad waxa muuqata in waqtiga la soo xulayo ergooyinkan iyo dadkan uu yahay waqti aad u gaaban aan la haysanin waqti looga fiirsado qofku wuxuu yahay waxaan ka wadaa ergooyinka ruuxooda waxaan ka wadaa uqaash qofku muxuu yahay shaksiyadiis muxay tahay dadmeesh muxay tahay reerka muxuu ka yahay soomaalinimo muxuu ka yahay midda kale dowladda iyo asagu waa maa xiriirkooda nin ka madax bannaan oo isin ah waa loo baahan yahay arrin loo baahan yahay inkastoo si adag adag ay u dhacayso waxaa kaloo jira gobol maamul goboleedkii oo leh asaguna culaabtiisa oo lug ku leh soo xulitaankii xildhibaanada oo asaga ruuxiisa ku dadaalaya qaabkas ninku wataasuu kusoo saar lahaa marka waxaasoo dhan waxay isku cuskanaysaa qof lillaahi ah oo waxgarad ah oo dal wadani ah si lagu soo saara aad bay u aragtay
suldaan cali waxaad sheegtay in doorashada lagu soo aadan soo xulisteeda ay qaab cadaalada ku dhici karto maxay tahay rajada kuu muuqata
waa mahadsan tahay qabiilku waxay leeyihiin habraac iyo habdhaqan ay ergada ku qaybsadaan xeerar bay leeyihiin nidaam bay leeyihiin isimay leeyihiin nabadoonay leeyihiin ergada nidaam ay ku qaybsadaan bay leeyihiin ergadu horta nidaamkaasay ku imaanaysa sideedana waxa weeye khaladkaaga hore wuxuu saxaa khaladkaaga dambe khaladkii laga bartay 2016 golaha dhaqanka ama isimada soomaaliyeed waxay maanta diyaar u yihiin inaanu khaladkaasu soo noqon waxay diyaar u yihiin ergada inay marka horeba ka dhigaan erge aan lagu tuhmayn musuq maasuq nan jeclaysi iyo cod iibsasho waxaan rajaynaynaa inay noqdaan ergada ay soo xulayaan qabaa'iladu dad mas-uuliyadda qaadi kara oo xaamilu sawd ah oo aaminsan codka ay bixinayaan qof walba intaas oo kun oo qof inuu mas-uuliyaddi sido oo ilaahay hortii ammaano loo dhiibta ay tahay ammaanadaasna waxaa laga doonayaa ay tahay dadka musharaxiinta ah qofka ugu habboon oo dadka masiirkooda mas-uuliyadooda qaadi kara matali kara berri madaxweynaha ay rabaan u soo saari kara dowladda uga ergeyn kara wakiil u noqon kara dad garanaya bay ergadu noqonayaan doorashadan waxaan rajaynaynaa inay mid xalaal ku dhacdo noqoto soomaaliya anfacda
aadan saciid maxaad ku sababaynaysaa in doorashada soo socota aanay musuq maasuq ka marnaan doonin
waxay leedahay sababo badan bay lahan kartaa tii 2016 kasoo qaadno kow waa dhaqaalaha qofka ninkan odagaa ama ergegan dhaqaalaha laga galay nin baahan xoolo haysan waxba haysan dadku soo xulahay ruuxooda si ay u taageeraan xulitaankiisa iyo odaynimadiisa ruuxooda rag buu wataa waana gacmo maran yihiin marka ninkii lacag haysta ayaa halkaa maarta wax ka dhaqaaji karaaya tan kale waxa waa siyaasadda siyaasiyiinta baa laga leeyay waxyaalo badan awood uma u lahayn ayaa jirta oo siyaasiyiinta dalka haysata ay u leedahay ninka gobolku ka soo baxayo maamul goobaadka hadduuna ku xirnayn waa curyaan toor badan male midda kale waxaa weeyaan waxaa ka weynaaday soomaalinimadii iyo qaabkii aan u doonayna waxqabad in waxqabadkan lagu saleeyo waxaa ka weynaaday rabitaanka siyaasiyiinta hadda joogta waxaa weeyaanna oo sababaan uga dhigayaa waxaa noo muuqata musawirka ah in madaxweynaha maamul goboleedka inuu soo xusho xildhibaano asagu leeyahay oo ku kalsoon yahay soona dhigto baarlamaanka dhexe si barnaamijkiisa iyo awoodihiisa iyo daaficiisa halkaa uga hirgalo mid waxaan ognahay oo in qofka la dooranaya uu ka imaanayo qabiil kow qabiilka dhexdiisa xulutaanka qabiilka dhexdiisa musuqmaasuq baa ka jiraa tan koowaadba tan labaad markay usoo gudubto dadkan soo xulaya ay usoo gudubto awoodda ugu xooga weyn aniga waxaa ila leh maamul goboleedyada guddiga federaalka ee kormeerka iyo mataqaana u joogayn dhaindhaynta ruuxoodu kama marna inuu maamul goboleedyada la shaqeeyo oo gacan ku leeyahay marka siyaasi awgeed ayay u muuqanaysaa waxa soo baxaya ayyiin wax la wato oo dad gaar u wataan oo awood lagu soo saartay
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo suldaan cali
horta xalka intaanan u gudbin saaxiibkay hal arrin baan ka saxayaa 2016 dadkii ergada u iman laha maba soo raadin ba ya irga doona irgada lama aqoon waxa lama fiirineyn wax dadka ku cusub yahay waxa la iska qoray dad maaragta waqti u hayay hal meel bay yahay ninka boosaaso joogo la yiri garow codka lagu bixinaya maba tagi kariin ba ninka afmada uu joogo la yiri kismaay codka lagu bixinaya waqti uma hayn dhalinyaro iyo dad aan waxaan waqti u hayaa ba la qoray iyaguna waxa way baahina jirtay inay wax qaad qaateen waa laga yaaba ma aan kirayo taas laakiin khibrad yari ba keenta laakiin maanta waa la ogaaday 2016 laga faa'iideystay waxa way maanta waxa soo baxaysa erga sax ah xildhibaanna sax ah soo baxaya halka anigu markii aan soo jeedinayaa wuxuu aan rabaa inaan ka faa'iideysto arintan uga faa'iideysto waxaan leeyahay ismada Soomaaliyeed meel kasta ay joogan mas'uuliyad ba saaran mas'uuliyadu waa mas'uuliyad Ilaahay inuu kula xisaabtamayo ummadii dooratanay kula xisaabtamayso dadka mas'uuliyiinta ah oo dadka taladoodu ka go'do oo lagu ogyahay cadaaladda oo lagu ogyahay amaanada inay iyagu ergada u soo istaagaan Soomaalida waxa jiraada nin jiifa lama istaajiyo hadii ninkii mas'uulka ahaa uu isagu ergada iimaan waayo niman mas'uul ahayn ba ergada noqonaya kadibna waxa way waxba musuq maasuqaya dadka la rabo inay ergada noqdaan waa dadka amaanada leh ergada ha u soo istaageen sababtoo ah waxa xildhibaan karo iyagu wakiil ka yahay bal iyagu matalaya iyaga u baahan
aadan saciid hadii aan ku siiyo maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalkuna kugu muuqdaa
xalku wuxuu yahay marka uu horeysa in la isku dayo sidii loo yareyn lahaa musuq maasuqa kan nadaashaday ama oday ha loo cuskado ama siyaasi ha loo cuskado haddii doorasho dadban ay dhacayso musuq maasuq nagama dhammaanaya waa jirahaya horena waa u saarayna haddana waan u jeednaa qaabka u dhacaya ama xaq odayha ka yimaada ama xaq siyaasiha ka yimaada ama xaq dhaqaale ka yimaada meel kastoo ka yimaado musuq maasuq inuu dhacayo mid aan u jeedno maxaa looga bixi karaa waxaa looga bixi karaa in lagu dadaalo in la hirgeliyo sida ay u suurtoobi karto in la helo boodka cod iyo qof tan keliya oo looga bixi karaa musuqmaasuqa waxa wey haddii qofka wadaniga iskiisa uu doorto qofka uu doonayo doorashada dadban waxaa kusoo noqonaya raggii kuraasta hore u fadhin jiray 20 sano oo soo gudubnay fadhiyey ayaga oo wax waxqabad ah iyo wax dana aan ka lahayn dalka sidaan u ognahay oo nin walbaba caruurtiisa iyo dadkiisa banaanka ay u degan yihiin marka soo noqoshadiisana ay miiska u saaran tahay waayo lacag oo iskaga bixiyo haysta ilaa laga helo doorasho qof fiicood ah nama dhammaan doonto musuqmaasuqan doorashada ee joogtada noqotay
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Suldaan Cali Saciid Cawl iyo Aadan Saciid Warsame Xaarato tan iyo kulanti dambe nabaday
aad buu mahadsanahay xasan kaafi qoyste oo dooda gaaban inaga socotiinayaal kaad ka dhegaysanaysaan waa VOA Washington
markana dhegaysayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii haweenka iyo qoyska waxaana soo diyaarisay soona jeedinaysa Caasha Ibraahim Aadan Caasha Uud
lamta wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka qoyska oo todobaad waliba habeenka arbacada aad ka dhegaysataan laanta af Soomaaliga VOA sidaan todobaadkii hore idinku ballanqaaday barnaamijkan qoyska waxaan dhowrka todobaad ee soo socda barnaamijkan kaga hadlaynaa shakooyinka waalidiinta Soomaalida ah ee ka guura dalalka galbeedka ee dega dalalka Afrika iyo kuwa Islaamka ah. Waalidiinta Soomaalida ah ee ku nool wadamada Yurub, Amerika iyo Australia ayaa qaarkood caruurta waxay ula guuraan dalalka Afrika iyo kuwa Islaamka ah iyaga oo rajo ka qaba in ilmahooda ay u helaan barbaarin ku saleysan hab waafaqsan diinta Islaamka iyo dhaqanka Soomaaliyeed iyo sidoo kale inay caruurtooda bartaan ku hadalka afka Soomaaliga. Haddaba waalidiinta Soomaalida ah ee ku nool dalalka galbeedka ma ka mira dhaliyaan rabitaankoodaas ah in caruurtoodu noqoto kuwo ku barbaarta diinta Islaamka iyo dhaqanka Soomaaliga kuna hadasha afka Soomaaliga. Waxaa todobaadkan marti ugu ah barnaamijka Barlin Xasan oo caruurteeda laba bilood ka hor kala guurtay magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka una guurtay dalka Masar balse hadda qorsheynaysa in ay dhawaan dib ugu soo noqoto Minneapolis barnaamijka ayaa ku faahfaahinaysa sheekadeeda Barlin ku soo dhawow barnaamijka waxaad igu bilowdaa sababta aad u tagteen dalka Masar
Wallaahi waxaan u nimid magaalatan Qaahira in aan horta marka hore soo tijaabino oo maarkta 3 bilood ilaa 7 sano waxay ugu qaadato ina marka hore soo eego say tahay yani inay maaragtay in qalcin doonto in ciyaalka ay la qabsan doonaan baa u nimid marka hore wuxuu ahaana goolkeena inaan maaragtay ciyaalkiina u raadino tacliinkii aan يسيئوا نقدان أولاد صالحة ساسة أونيمو يعني مصر وحي ليهن نقلي دينا بعربي وكوسه ليهن مع يعني إنا تبرتيد إن حادي سيدي إنا تهنتيد يعني صلان كيسوية هاي مكا اللقاد إنجليسي كبرتيد مكا عربي هان كبرتوي كالدوين سو وح رأس رسمي هان إن المهن عربي إيه ثهمان أو يعني وح أركي سائل مبادن القرآن كي أخرين يا لكن عيني هو دي أنجراني سو مهمة دي روحي هدنا إيه برتان قرآن كي إن ثهمان معنيسة محاكا دنبايا قرآن
واي هاي مركا مدين تل إقبال شوكتا مقالة قاهرة
دلو بلو دوان شوكا آد بانوها لي يعني وحركة سعيال كي هنا إسلامكي بانوها لي يعني معلمين إيه باريس قرآن كي معلمين إيه باريس مادي كمان أقولك إيه مانيسة سو هل لو بلو دوان شوكا آد بانوها فايدين يعني قاهرة جو استيدا
حقيد نكتي مادين
من يابلس بان كلمت من سورة مرايكين كتا
marka ilaa hadda laba bilood baad joogtaa labada bilood waad ku qanacday marka in ka soo carabka ku dhufatay oo tiri waxa aad muhiim igu ahaa in carabigiina ay bartaan si quraanka iyo xadiiska ay u fahmaan haddana maxaa ka hor joogsaday ama aad ku qawaday in dul Soomaaliyeed geysa caruurta
dul Soomaaliyeed yani saa u joogtid yani xaaladda hadda wadankeenu ku sugan yahay ma xaalad lagu aamini karo ilmaheen inaan geeyno so wadanka kaliya ugu dhow oo maxaad isleedahay yani daqan ahaan islaam ahaan iyo sey u dhaqmayaan noloshooda waa wadanka masaarida so waxa uu doortay yani waxay baranayaan sidii noloshii Soomaali waaki waaweed yani ciyaalka banaanka ku ciyaarayaan waxay leedahay seen yani daqanadii iyo aadaadkan ku soo kornay bakeelisa masar Soomaali waa jaalay in future keenan geeyo laakiin hadda waa garan kartaa
arurtaadu way mise jirro
waxaan leeyahay aan toban jir toddoba jir shan jir ila jir wili ka ma galay laakiin saddex kala ma aragtay
marka dhamaantoodna waa soo kaxaysay oo qaahira keenay
dhamaantood ha dhamaantood qaahira keenay yani wallahi waxay hadni yani experience fiican maan inisi u arkayaan yani nolol ka duwan noloshii ay ku noolaayeen yani waxa arkaysa mareekanka yani school iyo guri yani waxba kama dhaxayaan wax kale kama dhaxayaan laakiin xagga waxay arkayaan wax walba yani ciyaalka waxay soo xasuusay waagin Soomaali deganaan jirnaa yani ciyaalka banaanka ku ciyaarayaan one o'clock habeenki yani amaanka isuu yahay iyo yani saadunta ilmahaagi macan tukaanka anytime baa geyn kartaa si yani wax baraysa yani noloshii Soomaaliya ma xasuusta sawun dhaqmi jirnaa ba arkaysa inta
hal arrin oo muhiim ah jirto oo waalidiin badan ay aad uga walaacaan lana tilmaamo inay muhiim u tahay qofka iyo aqoonsigiisa qof ahaaneed afka Soomaaliga waxa la yiraahdaa waa muhiim qofka Soomaaliga ah ama qof kasto wadanka u dhashay in afkiisa ama uu ka soo jeedo afkiisa uu ku hadlo waa wax aad u muhiim ah afka Soomaaliga iyo arurtaada halka isla marayaan
waayn hore markaan arko yani English ku hadlay waan la yaabi jiray intaan ima hadalin ba waxyaalaha durufi qaar kood ba ka xanibaya marka qaar kood qofkii ku arkay maanta ku leey maxaad ugu bari wees ciyaalkaaga Soomaaliga yani waxa jirta yani hadaa in wadamada qaar kood joogtid ma ku cungaaga hadal ka soo daaho kale waa inaad luqadii wadanka aad ku bartaa so waxyaalaha badan ba iga xanibay laakiin in wasku taray wasku dayay in mar walba kula hadlo
ma isku dayaan in naba halay ka tahay
ha ha had special markan nimid yani masar oo kale yani aad bay isticmaalaan yani dadkay kula joogo kale markay arkaan oo kale iyo wax kale ku hadlayaan mal english kuma hadlaan so waxa arkaysaa yani labada bilood inay wax weyn iska bedeleen yani in kelmad sida carabigana markay baranayaan carabkeena had isku dhiyaro dhow yahay so waxaad u malaysaa inay practice fiican heleen yani hadda
waa gartay marka maxaad hadda isleedahay way u noqon kartaa faa'iido weyn iyo dhaxal caruurtaada wadan weyn baad ka tagtay wadan kale oo weyn aad geysay marka maxaad filaysaa oo aad leedahay aad gaartid markaad muddo joogto dalka Masar
ان waxaan qorsheysanahay insha Allah yani hooyo walba waxa jecelshahay ilmeed inuu ilma yani diinti yaqaan oo yani awl salaax inay soo barbaarisay sida am hooyo walba u taqbaysan adad aragti yani adduunka raayida la ordaysa marka insha Allah waxaan jecelahay inay quraanka meel sare ay gaaraan ilmiga gulmaadiga ahaan email sare ka gaarana dad maanta dalkoodi iyo dadkoodu wax u qaban kareen inay noqdaan future insha Allah
dhinaca kale luqadda ingiriiska iyo dalkii ay ka yimaadeen mareykanka isna waa muhiim oo marka ugu dambeysa haday jaamacada ka dhigtaan ama dalkay dib ugu soo noqdaan luqadda ingiriisiga waa muhiim
Egypt waxay qabaan iskuula ingiriisha waxa arkaysaa ilmahoodii yani iskuuladii oo ku baxay curriculumka doonaysid American ha noqdo ama British ha noqdo yani cunugaagu waxa doonaysaa iskuulka doonta baa geyn kartaa ayagoona saa lacagteen maalin qofka Mareykanka jooga u badnayn baa helaysaa so luqadda dhinacasna kama bixiso adeegu u xiran tahay حتى معرفة دار الأزهر قيب إنجليش جرتة قيب عربي نواجهتة أديك وحنا نتهدين عادون مصر وحكو سينيسا وح الله وح أدوني سيد أو وباحن تاي وحك اليوم كجع على ذنو أنت حتى مرايكن كم يالو يعني أبشرنا ده إسيرفيس كم مي ودن كن يالا
وحد كبار أنت دور عرورة لصو قورتي أو طبعا شرقوة يهاي أولا بشرقوة يري هاي مكالي قابا هيا مساء بنا ولا سعودة
ومركار ونور أضي ونور السعودي هذا ونقولي ناس يعني ونور مالين ونقيه مركا يعني طبعا وحيالها مرارك تقول مركا المهل السوق كوريس أي جبهة وتهاي وأنا حتى هذا لبدي بلوت عن أرجني وحويان لبدي وارد وكلام بقى سو وحركة المه إني مسكرينا وارتي أبوه دوكلا إن معقول ماها إني لبدي فمل إسلو ذي ماذا حاجة كان مركا طيب وين وكم إذا واي دبنت المها قيسات وحرنتهين عادين كي أبود سو عاد إما يقعد بوحرين أبود وقعد بنوقت كيد لابد بلودن جوجن إني جوجن أبل يعني أبود وكم قيان سو دا ووح كلي أو بدل يلاني جوجست حاجة كان
وحاتري هذا لابد بلود بن جوجنا وحنا شكتنا نقول إنسان وحدو نقول إنسان من يابلس
من يابلس بنقول نقول إنها
بلتان هذا إير ناقش شكتو
يعني وعرفت أملينا يا إن فارس السوسيا دي دلتا وآت يعني وسامين وين ويا شعيال كيركا مركا سنس عيال كي تلالنين ومعرفتي أنا قدت ووين أنها كل يوم قادم لي لكن عيالك مقامان سو ما دوني إنه إني حتى سيدي بندو كدعي كي كروني هوري أن كحير من ماشة مصر سو سيدا درتي إلاي أكتوبر إيه وحبو دي كده من السنة يعني تلالو دي قادم يعني إن شاء الله يعني سنة كسوسو على مركي وحان كالدقان وحرجوحان لي مرلاتنا كسو نقضو نسيجو غلا بصنو
مركا هاد دوام بعد بحيسان
دوام بعد بحينا إن شاء الله
مركا مركا لما بلاد بعد شو كان سيدات شيك تي فايروس كان نوود جري دلتا مدة دور بلاد بو هاد الجرا ولا هذا الحياة أو والضمضة أد بفرق اللغة هي مركا ما يسكت صح مثلا أنت ننسو جورين مسوا مد مركا دلك مصر تمادين أد أركتينو كده بعضو بقدين عروتين
حد ذن أدبل يعني وحال أركيسا ميلا بدنو بندو كوباتي ساوني مت أو مريكة كوكلا كيسس كيو دي باباتي سو مكة وحيالها سو كر والشيء جدته لكن مريكة كواجع سمسو جارين أو بكو إكا إن أتنك إنه إنديا ها مقرن ودن بكو إكا واجع
إنديا
ما حد لكن ها حد لكن وحوي إن سو مريكة كسو جار إنت أنت جوجني بسو جار كيسس لقى هلا مركة إنت بندو جنو كدين ناس كحياة بحنجة
قد مريكة كسو نقطان
صح
sagayn degistiyal kusoo gabagabeynaya barnaamijka qoyska todobaadkan oo ay marti ugu ahayd Barlin Xasan oo caruurteeda laba bilood ka hor kala guurtay magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka una guurtay dalka Masar balse hadda qorsheynaysa inay dhawaan dib ugu soo noqoto Minneapolis intan marka la kulbayno waxaan dhameyntii idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo
maad sanad aasha ibraahim aadan aashuud oo nala socodsiinaysa barnaamijkaasi haweenka iyo qoyska
haatana dhageystayaal aanu leexanno dhinaci heesaha dabacsan
markay talo talo xaalay dantiyo xilliguna kuna hadaadka i xamilay xilliguna kuna hadaadka i xamilay talo hala taydan tiyo le gola gola
ida addi caawa iyo dunida oo idin la socodsiinayeen saara cid la noor iyo aniga oo ah maxamed bashir abdirahmaan waa naga inta waxaan idin leenahay nabad galiyo
adda hagalta 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 kashiro naftana hasilo li baray adaadka ii xigeen miyaan ku xumayn karaa marna waxa waayay nidoodin marna waxa waayay nidoodo adda hagalda 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 ka jiro naftana hasilo li baray adaadka ii marna waxa waayay aniga marna waxa waayay